Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, tu savo žodį parodė, kad mes ne visada žinome, ko prašyti ir kaip turime tinkamai melstis, bet duok mums savosios dvasios, kad ji už mus melstusi, kad gebėtume atsiverti ir priimti Dievo valiai ir tam žodžiui, kurį tu savo Sūnuje Jėzuje Kristuje mums dovanoji. Tu prašom dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Manau, kad vėlgi dalis pasiekė tokią nedidukę asmeninę pergalę, kad nepaisant visų trūkdžių, kurie galėjo šiandien nutikti, kad jūsų čia nebūtų, o jie karts nuo karto atsiranda, vis dėlto esame čia ir galėsime maitintis Dievo žodžiu jį pažinti ir juo dalintis vieni su kitais.
Tai skaito Morkaus Evangelija 10 skyrius, nuo 46 iki 52 eilutės.
Sėdinė ateina iš Jericho, o iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklas elgeta Bartimėjus, Timėjaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarenas, jis pradėjo garsiai šaukti. Dovydo sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nusiltų, bet jis dar garsiau šaukė. Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė, pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami. Nenusimink, kelkis, jis tave šaukė. Tas esis nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzus. Jėzus prabilo į jį. Ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė. Rabūni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė. Eik, tavo tikėjimus išgelbėjo tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzus kelių.
Girdėjome viešpatie žodį.
Kokia
ta pagrindinė mintis, apie ką klebonas sekmadienį turėjo kalbėti?
Ir turi paprašyti. Nori, kad padarytų.
Ir kitą pastebėjimą. Čia mėgėjai yra pagrindinė mintis. Šitas klausimas tai yra Jėzaus žodžiai. Ir Jėzaus ir Dievo yra. Yra vertimų, kuriuose Jėzaus žodžiai yra išskirti raudona arba kitokia šriftu, kad mes visada tekste žinotumėm, kur viešpatie žodžiai. Tai čia nedaug jų yra dėlį, bet čia yra viešpatie žodžiai ir klausimas, kuo nori, kad tau padaryčiau klausimas, kurį mes jau praeitą sekmadienį girdėjome. Bet visiškai kitokiam kontekste. Priejo prie Jėzaus mokiniai Jokūbas ir Jonas ir sako, pažadėk, kad padarysi, ko paprašysi. Ir tada Jėzus klausia, ko nori, kad jums padaryčiau. Ir tada jų atsakymas vienas sėdėti dešinėje, kitas kairėje, ir Jėzus sako, nežinote, ko prašote. Tačiau tą patį klausimą paklausus neregį, Bartimėjo, Jėzus nesako, jis nežino, ko prašo. Ir bet, man atrodo, kad mums dažnai Dievas neveikia mūsų gyvenime, todėl, kad mes tiksliai nežinome, ko norime, kad jis tame gyvenime nuveikia. Arba kartais norime Dievui primesti darbus, kuriuos mes patys turime pasidaryti. Sprendimus, kuriuos patys turime priimti, tai vietoj to, kad mes tą padarytume, tikimės, kad Dievas kažkaip tai už mus tą padarys. Ir tas klausimas, jisai aštrus, jisai toks paliečiantis kiekvieną. O tu žinai, ko nori, kad Jėzus tau padarytų. Čia ir dabar, ateinantis sekmadienį, kai būsim mišiose, jeigu jis tavęs paklaustų, čia vos ne tas iš pasakų klausimas, išpildysiu vieną tavo norą. Jeigu būtų galima išpildyti vieną mūsų norą, koks tas noras būtų. Ir iš tiesų yra baisus klausimas, kaip pagalvo. Nes visa atsakomybė prislėgė tavo pečius ir tu rizikuoji nesu kuo, nes tai žinai vienintelė tavo proga, vienintelė tavo šansas ir tu nori bijai, kad paprašysi neteisingo dalyko, arba per mažai paprašysi, arba paikai paprašysi, nes vėliau paaiškės, kad tu praleidai geriausią savo progą, paprašydamas su obolių, tai reikėjo žinai prašyti visai kitokio dalyko. Tai tas Jėzaus klausimas, ko nori tau padaryti, ir kiekvienam iš mūsų, ko norite, kad Jėzus šiandien padarytų jūsų gyvenimą. Ar tiksliai žinome, ko norime, ką Dievas, ką norime leisti Dievui nuveikti mūsų gyvenime, ko mes patys nedarome savomis jėgomis. Tai čia atsiveria tokia dvasios gelmė, nes juk taip paviršutiniškai mąstant, kartais norime, kad Dievas egzaminą išlaikytų, kartais norime Dievas, kad vadinasi kažkokį tai, sėkmingą dalyką prasuktų, kartais norime, kad Dievas kažkokias garantijas suteiktų, bet ar tikrai čia verta to, ką Jėzus daro, ką Dievas gali mūsų gyventi. Ir su Jėzui knygoje stebuklai, sako, stebuklai nevyksta, todėl, kad mes netikim, kad Dievas gali juos padaryti. O tai, ką mes prašome Dievo, nereikalauja dažniausiai stebuklą. Tai yra tik aplinkybių kažkoks, tai dalykas, kurį mes patys galėtume irgi pasiekti vienu ar kitu būdu. Tai tas klausimas lieka. Ko nori, kad tau padaryčiau. Antras klausimas, ko tekste nesupratote. Ir pirmas dalykas, apie kurį turėtume klausti, ir būtų, jie veina į jėgą. Kodėl tai svarbu švento rašto studijos? Todėl, kad mes negyvenam šventoje žemėje ir Jėzus nevaikščiojo po Krekenavos apylinkes. Tai nepažinti švento rašto geografijos reiškia labai daug prarasti supratimo, kokiam kontekste ir kokio aplinkoje vyksta Jėzaus šita visa istorija, kuri mums yra gyvenimo ir mirties, dabarties ir amžinybės klausimas. Tai ką mes žinome apie Jėzų? O šitą žinome, nes jau keletą metų išėdės vis girdime apie tą miestą. Ir kas turite vyskupo Liongino naujausią knygą Šventoji žemė, jeigu turite namuose, pasiskaitykite, yra du puslapiai apie Jėzą. Ir labai gerai parašyti, ir daug ten visko prirašyta. Tai aš tų puslapių neskaitysiu, aš mums pasakysiu, ką svarbiausia mes turėtume suprasti. Jerichas 19 km nuo Jeruzalės, miestas dykumoje. Šiuo metu yra palestiniečių miestas, priklauso Palestinos savivaldai, nėra Izraelio teritorija, yra Palestinos teritorija. Ir yra atstumo, kaip sakiau, 19 km nuo Jeruzalės. Ir jeigu važiuoji iš Jeruzalės į žydiško rajono ir nuvažiuoji į Jerichą, tai kaip ten bus nuo žemės skiriasi aplinka. Jeruzalėje gražios gatvės, šviesoforai, šaligatviai, žmonės mandagūs, nuvažiuoji į Jerichą, tai ten keturios eilės dviejuostai vadinasi, visi reikia aplinkoje, ten asmatantos mėtosi, šiukšlės, labai skiriasi Izraelio teritorija. Ir palestiniečių gyvenimo teritorijoje. Tai Jerichas nesudaro to įspūdžio, to miesto, kai jį atvyksti, nes jis yra miestas dykumoje. Suvokiau, kad jis yra žemiausias gyvenamas miestas pasaulyje, žemiausiai jūros lygio, 250 metrų. Tai esi bliūdo dugne. To nesijaučia. Nes aplinkui dykuma palaipsniui tai nužemėja, ir mes žinom, kad negyvoji jūra, ten visas tas ir tą nuslėdė, jis yra žemai, ir kadangi jis pakankamai platus, nesijauti, kad tu į duobę važiuoji. Nuvažiuokit į Kauną, į Vilnių, tai jausit, kad nuvažiavote kažkur tai į centrą važiuoti, žemyn nuvažiuoti, į kokį puotą. To Jerichą nepavyksta. Bet mes žinome iš biologijos, kad mūsų organizmas jaučia, ar skirtumą būti aukščiau arba žemiau jūros lygio, šiek tiek jaučiasi. Tai yra seniausias gyvenamas pasaulio miestas. Mes kalbam ne apie gyvenvietę, mes kalbam apie tarsi miestą, tokį daugiau turintį svarbos. Pastatytas prie tekančio šaltinio. Dykumoj, be šaltinio versmėje, ateina požemio Jordano upės kažkokia atšaka ir ištrykšta šaltiniu. Ir tas dykumoje tampa oazė, o dykumoje oazė pažįstam iš palmių. Tai jie auga daug palmių ir jie, kad kitaip dar vadina palmių miestą. Palmių miestą. Apie 10 km nuo negyvosios jūros ir yra archeologiniai tyrimai, mano šaltiniai sakė 8000 metų prieš Kristų, o vyskupo Liongino yra parašyta, kad naujausiai archeologiniai tyrimai randa 10000 metų prieš Kristų. Tai yra vietovėje, toje oazėje buvo gyventa. Tai pirmasis miestas mūsų istorijoje, kurį izraelitai užkariavo pažadėtoje žemėje. Kada juos vedė į pažadėtąją žemę, jie perbrido Jordano upę, ten netoli Jericho Jordanas teka, ir Jerichas buvo pirmasis miestas, kurį jie paėmė pažado žemę. Ir čia mes skaitom Jozuės knygoje, šeštas skyrius.
Jericho vartai buvo uždaryti ir saugomi nuo izraeliečių. Niekas negalėjo išeiti ar įeiti. Viešpats Jozuei tarė, štai atiduosi savo rankas Jerichą, jo karalius ir užgrūdintus vyrus. Te žygiuoja aplink miestą visi jūsų kariškiai, apeidami aplink miestą vieną kartą. Taip darykite per 6 dienas. 7 kunigai eidami pirmas skrynios, peneša 7 avino rago kunigus. O 7 dieną kunigams pučiant ragus, apeisite aplink miestą 7 kartus. Nuėdėjus ilgam rago garsui, kai tik išgirsite tą rago balsą, visi žmonės suriks galingų šauksmų. Kitą rytą Jozuė atsikėlė anksti. Kunigai paėmė viešpatį skrynią. 7 kunigai, 7 avino rago kivitus nešdamiesi, pasijudino pirmą viešpatį skrynią, pūsdami visą laiką avino ragu. Priešakinė sauga žygiavo pirmą jį, o už pakarinę saugą ėjo paskui viešpatį skrynią, ragams visą laiką gaučiant. Antrąją dieną jie atėjo aplink miestą vieną kartą. Tada sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė per 6 dienas. Taigi žmonės pašoko ragams sugaudė. Žmonės vos išgirdę ragų gausmą suriko galingų šauksmų, kai sienas sugriuvo. Žmonės veržėsi į miestą, kiekvienas tiesiai iš savo vietos į jį užėmė. Tada jis skyrė kalavijus sunaikinti visą, kas buvo mieste, vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius ir avis bei arklius.
Taigi mes Jozuės knygoje, Teisėjų knygoje randame pasakojimą, kad pirmasis miestas, kurį paėmė, ir jį paėmė ne jėga, ne karinė jėga, jį paėmė atlikdami liturginį ritualą, nešdami sandoros skrynę 7 kunigai, priešais gaudžia trimitai ir tam tikru laiku visi sušunka ir nuo to sušukimo 7 dienoj, 7 diena, mes žinom, 6 dienos, 7 diena, Dievas duoda jiems pergalę. Kodėl tai yra svarbu? Taigi Dievas norėjo parodyti Izraelio tautai, kad jie ne savo kariuomenės skaitlingumu, ne kažkokiu tai įmantrumu, bet vykdydami Dievo valią ir jį garbindami pasiekė tikrasis gyvenimo pergalės. Ir tada turime Jerichą. Taigi Jerichas tą iš Senojo testamento žino. Grįžtam toliau. Visoje evangelijoje Morkus palaipsniui veda Jėzų iš Nazareto į Jeruzalę. Ir tame kelyje vienintelį kartą tik Jėzus eina į Jeruzalę Morkos evangelijoje. Tame kelyje jis eina kartu su mokiniais. Ir Jėzus tame kelyje stengiasi sustiprinti savo mokinių tikėjimą ir jį kažkaip tai atverti, padėdamas jiems suprasti, kas jis iš tiesų yra. Nors tą jie galutinai supranta tik po jo prisikėlimo. Taigi mes turime judesį ir Jerichas yra paskutinis miestas prieš Jeruzalę. Yra 19 km nuo Jeruzalės. Ir kas eina kartu? Iškeliaujant su mokiniais ir gausinga minė iš Jericho. Jeriche, Jėzaus mokiniai ir gausinga minė. Iš kur ta gausinga minė Jeriche? Jie yra piligrimai, kurie kartu su Jėzumi ir mokiniais eina į Jeruzalę švęsti Paschos. Kiekvienas kartą metuose, kas tik galėdavo, žydai keliaudavo į Jeruzalę švęsti perėjimo Pascho šventės. Ir Jėzus kartu su mokiniais, kartu su kitais piligrimais per Jerichą eina į Jeruzalę. Iš to vietoj man prisiminė, kad mes į Šiluvą keliaujam kartą metuose, jeigu galim į Aušros vartus, kiti į Krekenavą, yra tokia metinė šventa vieta arba tėviškės atlaidų bažnytėlė, į kurią, atrodo, jeigu tais metais nenuvyksi peroninės arba jurginės, arba tai nėra tarsi metų. Taip pat pas žydus keliavimas į Jeruzalę ir lygiai taip pat žinom, kad islamas yra išlaikęs į Meką tą kelionę, arba ten pas indus irgi yra tos šventosios vietos, į kurias nukeliavo. Ir jeigu ten musulmonas nuvyksta į Meką per gyvenimą, tai tada jo antkapį nudažo kitokia spalva, nes jis reiškia įvykdė vieną iš tikėjimo reikalavimų – aplankyti Meką tam tikrų tenai metu. Dar vėliau radau tokią gražią mintį, kad kadangi jie buvo piligrimai ir keliavo į Jeruzalę ir yra dykumos oazija, o ten auga daug palmių, tai kai Jėzus, čia ta pati kelionė, kai Jėzus nuėjo į Jeruzalę, kai kas atsitiko. Jį pasitiko ant asilaičio, jam klojo palmių lapus, tai iš kur jie lapus tuos gavo? Tai ne Jeruzalės gyventojai jam klojo lapus, jam lapus klojo tie, kurie lydėjo jį kartu, tie piligrimai. Ir jie tuos palmių lapus atsinešė iš Jericho. Jeriche juos nusikirpo. Tai reiškia, kad šita istorija ir šitas išgydymas ir šitas, o iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minė iš Jericho, jau minė kažkodėl Jeriche buvo apsisprendusi, kad Jėzus yra Mesijas, kad Jėzus yra naujasis karalius ir kad iš tiesų visoj toj pakilioj nuotaikoj visame tame entuziazme jau pasiėmė palmių šakas ir visa kita, jie eina į Jeruzalę, jie eina su Jeruzalės išvaduotoju, nes iš mokinių Jėzaus girdėjo, kad Jėzus sakė, kad jis ir mokiniai sako, kad jis yra Mesijas. Jis eina užimti savo karalystės, jis eina susigražinti savo karalystės. Ir šitam visam entuziazme, visoj šitoj pakilioj tokioj nuotaikoj, vat įvyksta šita scena su akluoju Elgeta Bartimėjumi. Ir čia labai brangus dalykas yra. Aklas Elgeta Bartimėjus. Originale Bartimėjus yra graikiškas vardas, o tada skliausteliuose originale yra paduota Timėjaus sūnus, Bartimėjus, paduotas aramėjiškas jo vardas. Bar sūnus Timėjus. Taigi Bartimėjus yra Timėjaus sūnus. Ir iš tiesų jo tikrasis vardas yra Timėjaus sūnus. Su graikinta forma mes turime Bartimėjų. Vat išvertimą. Šventajame rašte, Naujajame Testamente yra nedaug aramėjiškų žodžių. Žodžių, kurią kalbėjo Jėzus. Ir šitoj vietoj mes turime bent jau vardą aramėjiškai paduotą mums Bartimėjus. Aklas Elgeta. Ir vėlgi egzegetai pastebi, kad žodis, kuris naudojamas nurodyti Elgetai, yra panaudotas parodyti Bartimėjus bejėgystę. Tai, ką šventam rašte pavadinam Elgeta, mes pavadinam bejėgį žmogų, priklausoma nuo kitų žmogų. Tai ne vargšas, tai Elgeta. jis visiškai priklausomas nuo kitų malonės. Ir tai atitinka kieno situaciją? Dar vaiko. Jeigu nepasidarysite tokie kaip vaikai, neįžengsite į karalystę. Ką elgeta ir vaikas turi bendro? Bejėgystė ir priklausomumą nuo kito. Taigi egzegetai sako, kad Bartimėjuje, juk mes anksčiau apie tas vietas ir visą kitą, mes jau prieš du sekmadienius girdėjom apie vaiko situaciją, kad vaikas buvo parodytas kaip pavyzdys, kaip jis priklausomas yra nuo tėvo, nuo tėvų. Tai čia mes turime kitą situaciją, kur elgeta pavadinama irgi esi priklausomas. Tai tą priklausomumą, kuris yra pamatinis tikėjimo, kaip sakyti, elgesys arba tikėjimo laikysena, mes galime aptikti arba per atpažinimą vaiko, Dievo vaiko savyje, arba per atpažinimą elgetos savyje. Ir Dievo vaiko atpažinimas, tai kažkaip tai giedrai nuteikia čia visa kita, čia vaikai, čia taip toliau, bet elgeta, tai mes retas norėtumėm prisipažinti Dievo akivaizdoje, kad mes esam elgeta. Kad mes esam priklausomi taip, kaip elgeta nuo kito malonės. Bet nenusigaskim, gali būt, kad vėliau visi norėsim būtom elgetom. Taigi jis sėdi prie kelio. Jis sėdi prie kelio, bet jis nėra tame kelyje, kuriuo eina minė, entuziastinga minė, piligrimus su Jėzumi į Jeruzalę. Jis prie to kelio. Nes jis yra su negale. Ir mes žinome, kad negale atskiria. Atskiria nuo to srauto žmonių, nuo to srauto gyvenimo, nuo to gyvenimo kaip visi, negale mus išskiria ir dažnai izoliuoja. Visi yra gyvenimo kelyje, bet kai tu turi negalę arba įgyji negalę, tu tarsi atsirandi šalikelėje. Nuo to viso judėjimo, nuo to viso gyvenimo srauto, nuo tos didžiosios gatvės. Taigi jis yra šalikelėje, jis nekeliauja į Jeruzalę, jis neturi to entuziazmo, jis laukia, pasitikėdamas, kad nemažai piligrimų keliauja, kad jo pasigailės ir jam kažką tai numes ar duos. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarenas, jis pradėjo garsiai šaukti. Dovydo sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Egzegetai pastebė, kad tai vienintelis išgydytasis, kuris į Jėzų kreipėsi vardu. Dovydo sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Visai neseniai turėjau galimybę išklausyti hebrajiškai Jėzaus vardo tokį judesį, kaip hebrajų fonetikoje Jėzaus vardas atsiranda. Ką jis reiškia, pirmiausia? Ką reiškia Jėzaus? Nes visom žinom, visi vardai turi vertimą. Dievas išgelbė. Ješua, Dievas išgelbė. Tačiau šitas žodis atsiranda iš dviejų kitų vardų, iš dviejų kitų žodžių. Jeigu fonetiškai sudėdė du žodžius, Jahve ir avinėlis, gauni žodį Ješua, Jėzus. Fonetiškai. Jeigu sudedi du žodžius, ten man aiškino, bet aš net hebrajų kalbos nemoku gerai, bet taip man. Ji, Jahve, mes žinome, kad tai yra Senojo Testamento Dievo vardas, kurį žydai labai nenori tarti ir taip toliau yra šventas, ir pridedam avinėlį, gaunam Jėzus, Ješua. Ir kiekvieną kartą, kai aš mišiuose iškeliu štai Dievo vinėlis, kuris naikina nuodėmės, aš kartais noriu pridėti Jėzus, Marijos sūnus, pagal temą tų mišių. Ir man pačiam keistai nuskamba. Ypač tiem vaikam, kurie pirmą kartą ten sėdi bažnyčioj ir girdi tą tekstą. Štai Dievo avinėlis Jėzus, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tai, kad avinėliai gali turėti vardus vaikam, nes viskas ok. Pas juos irgi tvartė, jeigu yra dvi avytės, tai viena tikriausiai yra kokie nors pukuotojai, kita yra plunksnuotojai. O kodėl dar nepavadinus ir Jėzum? Bet jeigu nenaudoji nieko kito ir sakai, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie pakviesti į avinėlio puotą, tai nežinant tikėjimo gali susidaryti, kodėl mums iškeliamas gyvulys, gyvūnas ir sako, ne Jėzus pasakoma, o Dievo avinėlis, kodėl avinėlis mus gelbėja. Ir mes... Švento rašto studijozai jau šiek tiek žinome iš aukų, iš Senojo testamento visą kitą, bet tas tegu lieka klausimas, į kurį reikia gilintis. Kodėl liturgijoje yra pasirinkta Dievo avinėlio įvaizdis ir vardas? Kodėl laimingi esam pakviesti ne į katės namus, ne į vadinasi kažkokią ten karaliaus puotą, bet į avinėlio puotą, į gyvūnėlio puotą? Jėzus. Jahvė plus avinėlis, mes gauname Jėzų. Apaštulų darbai, 4 skyrius, 12 eilutė.
Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėjimo. Kokio kito vardo? Nėra kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti, per kurį būtume išgelbėti kaip Jėzus. Sako, ne tas Dievo vardo veryko. Tai jeigu Jėzos vardas išgelbėti, tai jį labai dažnai reikia tarti. Bet sureikia. Jėzus tikrai nekaimino viškas iškasinėjo, Jėzus ten, nu kur tik tą Jėzų nekišam ir aš kartais netgi jūs sugaunu, pasakant tą Jėzaus vardą nevietai, tai Jėzau kaip vėlai čia viskas pasidarė. Ir aš tada pridedu amą. Ir tada žmogus pagauna, kad jis pasakė Dievo vardą, kurį reikia sakyti maldoj, o ne būtinai kalboj ir nuvalčioti ir taip toliau. Branginti Jėzaus vardą. Nes jo esame žemėti, jis turi jėgą. Ir mes žinome, kad jeigu neturėtume Dievo masos, negalėtume ištarti Jėzus Kristus yra viešas. Ir tuo įvartamėse to negalėtų pasakyti. Tai gebėjimas sakyti Jėzaus vardą yra irgi Dievo masos apraiškos ženklas ir galio ženklas. Su Dievu, eik su Jėzu, su Dievu, su Jėzu. Brandingai nevažia. Tada ką jis sako? Dovydo sūnau. Pirmą kartą Morkos evangelijoje panaudojamas karališkas titulas. Dovydo sūnau, Jėzus. Iki tol mes negirdėjom, kad Jėzus kas nors kreipėsi Dovydo sūnau. Dovydo sūnau, Jėzus pasidėlė, ko mes nusidėjom. Bet pavadinti ką nors Dovydo sūnumi, tai reiškia pavadinti tą žmogų Dovydo palikuoju. Tai yra pavadinti tą žmogų karalių. Ir mes turime entuziastingą minę, mes turime Jėzaus mokinius, kurie keliauja į Jeruzalę, bet niekas iki šiol nepasakė, kad Jėzus yra karalius. Vienintelis aklasis Bartimėjus prie kelio, kuris net nėra kelyje į Jeruzalę, į tą karalystės atsiėmimą. Pavadina Jėzų karalius, Dovydo sūnaus, tai reiškia Mesiją. Ir pavadinti ką nors Dovydo sūnumi, pavadinti Mesiju, kuris išpildė Izraelio tautos viltį. Ir ta Izraelio tautos viltis yra užrašyta antrą Samuelio 7 skyrius 16.
Tu pasibaigs tavo dieną, aš esu gulti su savo protėviais, aš iškelsiu po tavęs palikonį, kilusi iš tavęs ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pasakys namus mano vardai, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Jei jis negerai pasielgs, bausiu jį žmonių lazdomis ir žmonių smūgiais. Bet savo ištikimos meilės neatimsiu. Kaip atėmiau iš Sauliaus, kurį pašalinau, kad padaryčiau tavo vietą. Tavo namai ir tavo karalystė bus amžinai šviesi mano akivaizdoje, tavo sostas bus amžinai šviesi.
Tavo palikomi Dovydai aš padarysiu amžinu karaliumi, amžinai. Ir aišku, buvo iš pradžių, mes chronologiškai žiūrime į Saliamoną, kaip palikomi, bet paskui paaiškėja, kadangi dabar jau Jėzaus laikai žydai yra romėnų valdžioj, tai reiškia, ankstesniai karaliai nėra Dovido to pažado įsipildymas. Tai dar nėra tas palikonis, su kurio karalystė bus amžina. Tie ankstesniai karaliai po Dovido. Bet Mesijas, kurio dabar laukiame, bus tas pažadas ir tas įsipildymas, kad amžinai Dievas įtvirtins savo karalystę. Pirma kronikų knyga. Kai pasibaigs savo dienos ir nueisi savo protėvių keliu, aš pakelsiu savo vietoje įpėdinį. Vieną iš savo sūnų ir padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys man namus, o aš palaikysiu jo sostą amžių. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus, bet savo ištikimos meilės nuo jo neatimsiu, taip pat ir nuo jam nuo tavo pirmtako. Aš įsodinsiu jį savo namuose bei savo karalystėje amžinai, kad jo sostas būtų tvirtas amžinai. Ir šitos pažadus Izraelio tauta žino. Jie dabar yra romėnų vergijoje ir jie laukia Mesijo, laukia Dovido, įpėdinės Dovido sūnaus, su kuriuo amžinai sugrįš Dievo karalystė ir Dievo palankumas savo išrinktai tautai. Ir kodėl tai negalėtų būti? Jis. Jie mano. Tai tada yra Jeremijo pranašystė 23, 25, 6, 23, 25, 6, 6.
Tikėkite manimi, tai viešpatė žodis. Ateina metas, kai išauginti Dovydai keičia atgalą. Kaip karalius jis viešpatos, ir su manimi vykdys krašte, kas teisinga ir teisinga. Jo dienomis Judas bus išgelbėtas ir Izraelis saugiai gyvena. Jis bus vadinamas šitokiu vardu - Viešpats mūsų teisumas.
Visus šitos pažadus Senąjį Testamentą izraelitai žino. Jie kiekvieną šeštadienį eina į sinagogą ir studijuoja, jų vyrai kiekvieną dieną eina į sinagogą ir studijuoja ir vos nemintinai mokina. Ir laukia, kada bus įsipildymas. Tai kodėl ne Jėzus? Kodėl ne Jėzus? Ir čia girdė iš neregio kreipinio. Dovido sūnau Jėzų pasidalykime. Ko prašo neregys? Pasidalyk mane. Ateina Jėzus mokiniai Jokūbas ir Jonas ir sako. Pažadėk, kad padaryti, ko prašysiu. Tai pirmas prašymas. Tada Jėzus klausimas, ko norite, kad jums padaryčiau? Ir jie sako, vienas sėdėti dešinė, kitas kairėje, trys pokalbių eilutės. Čia mes turime Dovydo sūnau Jėzų pasigailėk manęs. Jėzus, ko nori, kad tau padaryčiau? Trečia, rabūnė, kad praregėčiau. Įžanga į klausimą, ko nori, kad tau padaryčiau, skiriasi. Ir įžanga yra ne pažadė, kad padarysi, ką nori, bet Jėzų Dovydo sūnau, pasigailėk mane. Ne pinigų prašo, ne atleidimo, prašo gailestingumo. Ir kas tas yra? Ir šitas pasigailėk manęs yra dažnas pagalbos šauksmas psalmėse, nežiūrėsiu, bet gal susirašyti namuose, 6 psalmė 3 eilutė, 25 psalmė 16 eilutė, 51 psalmė 3 eilutė, 86 psalmė 16 eilutė. Pasigailėk manęs. Angliškai have mercy. Reiškia, duok man gailestingumą. Būk man gailestingas. Tas mūsų vertimas pasigailėk manęs neperduoda gailestingumo prašymo. Artėja gailestingumo metai ir Kretinavos bazilika bus paskelbta antrąją šventovę vyskupijoje, kur bus pro duris jubiliejas galima įeiti ir visus metus gauti pelnyti visuotinius atlaidus. Gailestingumo metai ir šitoje maldoje neregys šaukėsi, prašosi gailestingumo. Kas tas yra? Ir mes esam šnekėję, kad gailestingumas iš hebrajų kalbos yra du žodžiai heter ir rachamim, ką reiktų versti iššios. Gailestingumas yra susijęs su iššiomis. Aš prašydamas Dievo gailestingumo, prašau būti su juo susietas taip, kaip motina susietas su savo kūdikiu iššios. Aš prašau tokio artumo, tokio intimumo, tokio priklausomumo, tokios meilės. Kas aš esu iščiose pasaulyje? Niekas. Bet kas aš esu iščiose motina? Viskas. Ir kas kiekvienas iš mūsų esame pasaulyje? Vieni esame klebonai, kiti mokytojai, kiti žmonos, kiti vyrai, kiti dar kas nors, bet kiti niekas. Bet kas mes esame Dievo, jo iššiose, jo vaikas, viskas. Ir va atrasti tą artumą, tą intimumą su Dievu, tą priklausomumą nuo Dievo. Jeigu tai tampa mūsų egzistencijos ir savivertės ir gyvenimo pagrindu, tai visi kiti buvimai, kam aš kažkas esu, nueina į antrą planą. Ne ant to stovė mano gyvenimo vertė ir džiaugsmas ir jėga. O tai, kad aš esu Dievui nepakartojamas ir toks brandus kaip iščių vaisių. Jėzus daug sūnau, pasigailėk mane, ko jis prašo. Aš taip noriu būti su tavimi arti. Aš noriu artumo, aš prašau Dievo artumo, aš prašau Dievo tos iščių meilės, to tokio saugumo. Aš nes pasaulis mane paliko šalikėliai, mano nekalė vadinasi mane skyrė nuo visuomenės. Aš jiems esu niekas, aš jiems esu vadinasi kliūtis, aš jiems esu sunkumas, bet tau Dieve aš noriu būti tavo iščių vaisius. Eksegetai sako, aklas Bartimėjus jau dabar mato daugiau negu kiti. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Daugelis įdraudė, kad nutiltų, bet jis dar kas ir šaukė. Daugelis įdraudė, kad nutiltų ir čia kliūtis pasiekti Jėzų. Kliūtis pasiekti Jėzų. Labai dažnai tai atsitinka. Kai norima pasiekti Jėzų. Ir skaito Morkaus antras skyrius ketvirta eilutė. Morkaus antras skyrius ketvirta eilutė. Kas tai per kliūtis pasiekti Jėzų?
Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzų, jie praplėšė stogą namą, kur jis buvo, ir padarė skylę, nuleido žemyn iš šūvių, ant kurių gulėjo paralyžiuotas.
Dėl ko negalėjo prinešti paralyžiuotą prie Jėzų? Dėl minios. 7 skyrius 27
eilutė. Jėzus tarė jai, leisti pirmiau pasisotinti vaikams, juk negražinti vaikų duoną ir mesti skinčiams.
Tai gal netiksliai padarė, bet iš konteksto moteris buvo graikė, įvimosi serofinikėlė. Ir Jėzus sakė, leisti pirmiausia pasisotinti Izraelio vaikams, o paskui tada tai bus vedinėti. Bet yra kliūtis tai, kad jie yra nežinė. 10 skyrius 13 eilutė.
Jam nešė vaikučius, kad juos palikėtų, bet mokiniai jam draudė.
Ir tada mes matome, daugelis jį draudė, kad nutiltų. Minia, daugelis mokiniai Ir čia sako, kliūtis pasiekti Jėzų. Kad atradau Jėzų, dar nereiškia, kad jau viskas. Kaip tik atrandu Jėzų, išgirstu Jėzų, suprantu, kas jis yra, atsiranda kliūtis. Ir dažnai kliūtis yra kiti žmonės. Ir dažnai tie kiti žmonės yra tie, kurie yra arčiausiai Dievas. Yra žmonių, kuriems atrasti Dievą bažnyčioje trūksta žmonės, kurie yra bažnyčiai. Yra žmonių, kuriems atrasti Dievą trūksta kunigai. Yra žmonių, kuriems atrasti Dievą trūksta bendruomenės ar organizacijos bažnyčios, kurio mes priklausome. Ir nieko negalima suabsoliutinti šitoje vietoje. Ir popiežius Pranciškus sako, bažnyčia turi išeiti į savo komforto zonas, išeiti į savo sienų, jie turi likti nuolat atviromis durimis, nuolat atvira kiekvienam praeiviui. Mes vėlgi kalbėjomės tą pagonio kiemo konceptą. Turim niekada neužmiršti, jokių būdų, kodėl ekranas atsirado, kodėl yra lapeliai ant suolo. Todėl, kad mes nenorime, kad naujai atėjęs žmogus manytų, kad jis čia nepriklauso. Kad čia bažnyčia priklauso tik išrinktiesiams, tik mokslus pabaigusiems, tik viską išmanančiam. Ir todėl popiežius Pranciškus išlenda į balkoną, į ložę, taip vadinasi, balkonas Vatikane, kaip naujasis popiežius ir sako, ne garbė Jėzui Kristui, kaip popiežiai šimtus metų iki šiol, o sako, labas vakar, buona sera. Nes pasakysi, garbė Jėzui Kristui ir pusę minios nubrauks. Nes reiškia kreipiesi tik kitos, kurie žino. O labas vakaras yra visiems. Ir tik kitiems ir ne. Aš esu visų jūsų popiežius. Aš esu visų jūsų tarnų tarnas. Aš nesu tik tai bažnytininkų, kurie žino teologiją, kurie išmano leksikoną, kurie žino, kaip pavadinti mane šventenybę, arba dar ko nors, ir kurio vietoj man pabučiuoti nusilenkti. Ne. Aš ateinu ir būsiu jūsų visų galybės. Nekomplikuoti situacijos savo žinojimo ten, kur tada gali uždaryti, išjungti žmonės, juos nustumti. Tai ta entuziastinga mintis. Jie dar neišmokė, kad ne tik patys turėti prie Jėzaus, bet ir kitus prie jo vesti. Kartais gali susidaryti tokia sektantiška mąstysena. Mums gerai, mes radom Jėzų, o tie visi tai pražus. Nu, tai ką padaryti? Ir man šiandien skauda dėl visų, kurie čia neteina. Dėl visų, kurie sekmadienį neteina šiandienas mišė. Dėl tų, kurie neina prie to gyvybės šaltinio. Man šiandien skauda. Aš noriu, kad ir jums skaudėtų. Visiems mums turi skaudėti. Ir tame skausme mes būsime dėmesingesni pastebėti tą, kuris netyčiom pradeda eiti į tą pusę. Ir tapsime ne kliūtimi, o galbūt padrasinimo, tuo postumiu, tuo visą kitą sakančiu, viskas yra gerai. Čia ne taip svarbu žinoti, kur apsiklaupti, kur atsistoti, čia yra taip geras, kad tu esi. Ir elgtis bažnyčioje, nedemonstruoti savo ekspertizės, ne kad mes čia žinome, mes čia veteranai, mes čia vadinasi ant mūsų čia viskas to, bet džiaugtis, kad tas žmogus čia yra, tas, kuris užklydo. Ir aš šeštadienį labai dažnai matau, mano altoriaus geriau matosi, tie užklystantys žmonės, kurie užklysta ir tada aš labai ir visada stengiuosi tapti aiškiai žodžius, visada noriu Marytą gražiai gėdą, mes visi kiti, kad gal tam žmogui suskambėti tuo metu, kai jis bus, užėmė kiek minutės į pasižiūrėti bažnyčią, bet rado mišę. Ir gal išgirs Dievo žodį, ir gal išgirs maldą kažkokią, gal kažkas pažadins jame ar joje. Tai išlaikyti tą atvirumą. Jie dar neišmokė, kad ne tik patys turėti prie Jėzų, bet ir kitus mesti. Ir tada turime atlikti sąžinę sąskaitą, mėlėjai, ar netampame kartais kliūtimi kitiems prieiti prie Jėzų. Ir kas tai galėtų? Bartimiejus neįsigąsta į jis nebeturi ką prarasti. Dažniausiai drąsus yra tie, kurie neturi ką prarasti.
Tai ką reiškia draudė, kad nutils? Tik atrodo suprantama, kodėl ta minia draudė nepatogų kažkaip kelią, triukšmą kažkaip.
Trikdė nuotaiką, trikdė tą entuziazmą, trikdė tą visą tą šventiškumą, tą jų tokį puikumą, tą pasipuošimą, tą palmę. Tuo savo kažkokiu tai atkreipimu į savo negalį, nes Jėzus yra išsipildymas vilčių, o Bartimėjus yra prakeiksmo ženklas. Nes ir jis manė, ir apie jį manė, kad jam taip nutiko Dievo bausmė. Čia yra Dievo bausmė ženklas. Ir jie net Bartimėjus jas įkūnijo Dievo nusigrėžimą, jų apleidimą kaip Izraelio tautos, jų atidavimą romėto priespaudai, tai jie priminė jų kaltę, nes tai atsitinka tik dėl Dievo bausmės. Mes jau kalbam apie vaistus, o jūs dar, tu Bartimėjau, čia dar mums privedė tą priežastį šitos ligos. Tai buvo kontrastavimas nuotaikos. Ir jį bandė sudrausminti, kad tu ne. Mes jau kelyje, mes piligrimai, mes į Jeruzalę pažadėtas miestas nebeveišinti mūsų čia karaliaus ir mokytojo, nes mes turime. Dovydo sūnau pasidėlėk mane. Jėzus įstojo ir pašaukite. Apaštalų darbai 21.
Kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.
Bartimėjai šaukėsi Viešpaties vardą, šaukėsi Jėzaus vardą, šaukėsi Dievo vardą. Ir yra išgirsta. Ir tada, ką Jėzus sako, tai miniai, kuri draudė, tiem, kurie arčiausiai jau buvo draudė. Pašaukite. Ir jie tada ką daro? Nebijau, kaip ten sako. Drąsų, bet yra kita žodžio. Nenusimink, kelti, jis tave šaukia. Nuo neverstas kūrių valgio. Drąsina Bartimėjų, tarsi Bartimėjų reikia to drąsos. Tai jam trūksta drąsos. O jie drąsina rodą, nebijok, tave šaukia. Aš tai nebijau, apie vėsį tave nebijau. Tai jūs kažko bijote, tai jūs man draudėte, tai jūs baimė einate netikrume ir jūs bandot manipuliuoti situaciją. Žmonės pašaukė nerimtį, sakydami, drąsos kelkis į tave šaukti. Tie patys žmonės, bet tik. Ir dar sako, kokie mes galime būti panašūs. Pasai nusimetė apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Pašoko ir pribėgo. Labai. Tikėjimo entuziazmas, tikėjimo jėga. Ir mes esame pastebėję, kad dažnai žmonės, kurie vėliau gyvenime atranda Jėzų, jie tokie entuziastingi bažnyčios lankytojai, jie visokie ten visus irgi mokina. Kaip jūs čia senbuviai netiki taip, kaip karštai, kaip mes čia naujai atradę tikėjimą. Tikime ir kaip jūs nežinote, ir yra tas atsivertėlio entuziazmas. O šiaip tikėjimo entuziazmas, kurio mums veteranams trūksta. Labai dažnai trūksta. Tai labai čia svarbu. Nežinokite, pratiskyrė toje minėje etapas, yra, man atrodo, tie žmonės, kurie drąsino, jie pasako to tiltų, kur prisijimdamas jų rankų arba liekdamas su jais, jis jau galėjo bėgti į tą erdvę. Nu, pabandėkit tą. Veikia. Nusimetęs apsiaustą. Įstatymo 24 skyrius 13. Pakartotų įstatymą 24 skyrius. Čia sesė gražiai santai pasakė, kad antras taip nusimetė viską.
tu turi sugražinti jam užsą, kad tau įveikinti. Kad tavo artimas galėdamas reaguoti su apdavu, tada laiminti. Tai bus tavo geras darbas vieškutės tavo Dievo atsilaikymai.
Taigi, pakartotami statymą sakoma, kad savo apsiaustą galėjai palikti kaip užsą. Tačiau jį turėjo gražinti iki saulės laidos. Nes ten labai didelis temperatūrų pasikeitimas, kai karšta diena, karšta, o naktis labai šaltos. Ir be apsiausto žmogus su šalto, tai yra vienintelis jo šilumos šaltinis, tai Dievas įstatymą, Mozės įstatymą, įpareigojo gražinti apsiaustą iki saulės laidos. O tas vargšas dėkodamas, šlovindamas Dievą, darys savo netgi malonę. Numetęs apsiaustą savo seną įgyvenimą, tai yra jo namai, apsiaustas yra jo namai. Bet lygiai taip pat, tai ir pinigų, ir išmaldos gaudyklė. Apsiaustas buvo, jeigu numestų pinigėlį į žemę, tai kaip ta klasis rasų, tai jis pasitėse prieš save apsiaustą. Kad jeigu kas nukristų į apsiaustą, jis savo drabužį žino, jis žino visas klostas, tai yra jo pažįstamas, suvaldytas, sukontroliuojamas pasaulis. Ir pasaulis, kuris užtikrina, kad nei durkės, nei praveišti nueis tą išmaldą, kurią jis gauna, bet nukris į jo gyvenimą, kaip turtas, kaip vadinasi, pagalba, kaip parama. Tai palieka šitą daugiausia, šitą gyvybę ir gyvenimo gaudyklę. Ir pašokės nubėgus. Palieka visą savo turtą, tai yra jaunama. Romiečiams 13:1.
Taigi, kiekvienas iš mūsų duos Dievui, kad reikia savo save.
Ne, romiečiams. Štai žiūrė, 13:12, tai ne taip matau. Naktis nuslinko, diena prisiartina, tad nusimeskime tamsaus darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. 14. Apsivirkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite samokumo, netenkinkite jo vidurį. Nusimeskim seną žmogų ir apsirenkim naują žmogų Jėzų Kristų. Efeziečiams 4:2. Maiškas Efeziečiams 4:2. Iki 24. Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais teismais. Atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje. Apsivilkti naujų žmogumi, sukurtų pagal Dievą teisume ir tiesos šventumė. Kolosiečiams 3:8. Bet dabar jūs visą tai pamestite, tik šeimą, mirtulį, nelabumą, pičio dželiną, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkite seną išmokusi jo darbai, ir apsirinkė naujų, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kurio paveikslą. Ir žydams 12:1. Todėl ir mes šitokio debesies liūdytojo apsupti, nusimeskime visas liūdys, kai norime stinklas, ir išvermintė dėkime mums paskirtose lentynėse. Nusimeskite apsiaustą, nusimeskite seną gyvenimo būdą. Nusivirkti seną žmogų ir apsivirkti naujų žmogumį. Kada mes gauname naujo žmogaus drabužį? Senasis žmogus miršta, gimsta naujasis žmogus Dievo vaikas ir gauname krikšto drabužį, kuris mums byloja naujo gyvenimo pradžią ir naujo gyvenimo galimybę. Ta gaudyklė ir ta saugumas ir tie namai, kurie buvo apsiausta, Bartimėjus nebėra, jis tą visą paliko, dabar jo namai ir jo saugumas yra kas. Jau truputį šnekėm dar daugiau. Gailestingumą. Jis sugrįžo į Dievo įsčią. Jis sugrįžo į Dievo taip arti, kad iš jo eina visas saugumas, iš jo eina jo vertė, iš jo eina jo tikrasis pagrindas. Jėzus prabilo jį. Ko nori, kad tau padaryčiau? Visai kitaip tas klausimas dabar skamba negu Jokūbo ir Jono kitą klausimą. Ko nori, kad tau padaryčiau? Tada atsimena, atsakėme, jokių būtų pagrindinė mintis, nes atsakėme, kad nieko nereikia, kad jau padaryčiau. Jokūbo ir O čia ko nori, kad tau padaryčiau? Čia Jėzus, Jėzus nori jam padaryti. Ir tada neregys atsako, kad praregyčiau, rabūnį, kad praregyčiau. Ir vėl pastebėkime, koks žodis yra panaudotas, nepanaudota mokytojai, yra panaudota forma aramėjiška, rabūnį reiškinti mano mokytoje. Tai yra pripažinimas Jėzaus kaip autoriteto, ne kaip autoriteto, ką visi pripažįsta, bet kaip autoriteto mano gyvenime. Tu mano mokytojas, nors aš ne tavo mokinys, aš su tavimi nevaikštau, aš nesu toje minioje, bet tavo žodžiai yra tai, kas man reikalinga. Tu esi mano mokytojas. Tu esi mano viešas. Anablė, kad praregėčiau. Išvertus, kad galėčiau žvelgti aukštį. Kad galėčiau garbinti tave. Žiūrėti aukštį. Kad galėčiau žiūrėti aukštį. Kad galėčiau žvelgti į tave. Tuoj pasakysiu. Taip, ne, kad matyčiau, taip, bet ką matyčiau? Ką matyčiau? Izaija 35 skyrius, 40 eilutė.
5 skyrius, 40 eilutės. Izaijo 4 skyrius. Atsiprašau, 35 skyrius, 40. Tuoj paaiškės mums. Čia visa vienis yra. Garsiau.
Būkite stiprus, nebijokite, štai jūsų Dievas. Jūsų kerštas ateina, su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų gelbėti. Tada akliesiems bus atmerktos akis, kurtiesiems atvertos ausys. Tada raišas iš šokinės tartum elnes, dainuos iš džiaugsmo nebylio liežuvis. Dykumoje ištrykš vandens srovės, tyrlaukiuose tekės upės. Išdeginti smėlynai taps ežeru, ištroškusi žemė virs vandens šaltiniais. Kur šakalų guoliai, ten dyks žolė, žaliuos nendrės, žels meldai. Ir vieškelis ten eis, jis bus vadinamas šventuoju keliu. Kas netyras, tas negalės juo eiti. Ištvirkeliai nesuklaidins tų, kurie juo žengia. Nebus ten jokio liūto, joks plėšrus žvėris nesibastys. Ne vieno jų ten neužtiksi, juo keliaus tik atpirktieji, kuriuos viešpats išlaisvino. Tie sugrįš ir įžengs į Sioną su giesme, vainikuoti amžinų džiaugsmų. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liudesys.
Tai yra Mesijo pažadų įsipildymas. Kai Mesijas įžengs, su jo teisėjai įžengs į Zioną, Zionas yra vieta, kur stovi šventikla, kur yra Dievo artumas. Visi šitie piligrimai keliauja į šventyklą patirti Dievo artumą ir išgelbėjimą ir sugražinimą Mesijo laiko ir Mesijo pažadų įsipildymo. Bartimiejus neprašo sau kažkokios privilegijos ar malonės. Jis prašo Mesijo pažadų įsipildymo. Jis atpažįsta Jėzuje Mesiją, Dievo sūnų, Dovido sūnų, kuris yra pažado, pažadų įsipildymas. Ir jis nori būti tas aklasis, kuris aklieji praregės, atmerktos bus akis, žengs kartu su viešpačiu į Zioną, nes eis šventuoju keliu. Jis nori eiti šventuoju keliu su Jėzumi į Mesijo pažadų įsipildymą. O vėl Mesijo pažadų įsipildymas, tai, ką nuodėmė ir kaltė yra sugrobusi Dievo kūrinijoje, Mesijas atstatys. Nuo šio liūtas su vaiku, abu du ten, žinote, yra kitoj vietoj pranašystė. Kad tai, kas gamtoje yra kova, kad tai, kas tarp mūsų yra pavydas, kad tai, kas tarp mūsų yra nuodėmės pasekmė, su Mesijo pažadu įsipildymu sugrįš ta prigimtinė Dievo kūrinyje, nepažeista nuodėmės, kur visa, ką Dievas sukūrė, yra gera. Visa, ką Dievas sukūrė, yra gera. Kol į pasaulį netėjo nuodėmė, kol į pasaulį netėjo mirtis. Taigi, Bartimiejus prašo, kad visa vėl būtų sveika. Dieve, apreišk savo garbę, sugražindamas man regėjimą. Ir visiems akliesiems, ir visiems raišiesiems. Nes Mesijo pažado įsipildymas nebus su negale, nebus sėdinčių šalikelėje, nes tavo planas nebuvo, kad duoti akis ir jos nematytų. Tavo planas pirminis nebuvo duoti kojas ir kad negalėtų žmogus eiti. Tu ne tam žmogų sukūrei, bet žmogus per nuodėmę tapo pažeistas, tavo į kūrinyje atėjo ta liga. Ir tu dabar išgydik ją ir apreiš savo garbę. Taigi, nuostabi yra šito Bartimėjus malda, nes jį prašo išgelbėjimo, jį prašo Dievo garbės, jį prašo ne kad man būtų gerai, man asmeniškai Bartimėjai, bet Dieve, padaryk vėl visą gerą, padaryk vėl visą sveiką. Lietuviškai neįsiverčia tas žodis angliškai, sugražink wholeness, WH. Viskas, kad būtų vėl sveika, pripildyta, pilna. Nebūtų jokio trūkumo, jokio įtrukimo, jokio vadinasi defekto. Nes jeigu tu esi Dievas, tu tik taip kuri. Ir visa tai, ką mes esam pagadinę, ištaisyk. Ir ištaisyk tai, kas to pagadinimo pasekmiai atsiliepė ir man. Tuomet ir viltas, kad praregėčiau. Kad galėčiau žvelgti aukštyn, kad galėčiau garbinti Dievą, kad būčiau tų garbintojų minioje, kad galėčiau būti vaikas, kuris žiūri ne elgetą, kuris žiūri į vadinasi ranką, bet vaikas, kuris žiūri į mylintį tėtį ir mamą ir žino, kad jis yra mylimas, kad jis yra saugus, kad viskas yra gerai. Tavo tikėjimas, Jėzus tarė, eik. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Nieko kito nedaryk, dabar jau eik. Nebesėdėk. Eik. Eik su mumis visais, eik kartu su manimi, judėk. Nebesėdėk, nebelauk. Jau įsipildė. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tavo tikėjimas buvo toks, kad tu supratai, kad aš esu Dievas ir kad galiu padaryti tai, ką tik Dievas gali padaryti. Bartimėjus iš jo paprašė dalyko, kurį tik Dievas gali padaryti. Ir tai yra didžiausia garbė Dievui. Ir tai yra didžiausias įvertinimas Dievo. Kas buvote Šiluvoje, atsimenat, kaip aš skaičiau šiais metais katechezę apie kunigystės sakramentą. Ne mano kardinolo Karlo Martini, Milano kardinolo amžinatilsi. Ir jis ten sakė, mes einam pas savo kunigus su blogais prašymais. su blogais reikalais. Ir kai kunigai turi atsakyti į mūsų neteisingus prašymus, jie tampa pervargę, jie tampa pikti, jie tampa suirzę, nes pas juos neteiname, paaiškink mums Dievo žodį, padėk mums suprasti Dievą, parodėk mums Dievo gailestingumo ir meilę. Mes ne su tais prašymais einam pas savo kunigus. Labai dažnai. Ir tada kunigai pradėjo, frustracija vyksta, aš noriu nieko kito nedaryti jum, kiekvieną dieną aiškinti šventą įraštą. Kiekvieną dieną kalbėti apie Jėzų. Kiekvieną dieną melsti su Jėzus ir su jumis. Tokia yra mano kunigo pašaukimas, toks yra. Ne remontai, ne vadinasi skolos, ne mokesčiai, ne dar kažkokie kitokie dalykai. Jeigu norite turėti kunigą, tai leiskit man kunigauti. O visų kito pasirūpinkit jūs, nes jūs turit kompetenciją, jūs turit supratimą ir kiekvienas darykim savo darbą ir prisidėkim prie to bendruomenės gerbūvio. Aš ne dabar tiesiai jums kokį kaltinimą metu, jūs tą girdite ne kartą jau iš manęs. Kad mes neišnaudojam kunigų tam, kam jie yra iš tiesų skirti. Kiek iš jūsų ateinat pas mane dvasinio pokalbio? Pas kleboną kiekvienas turite teisę ateiti dvasinio pokalbio. Tai yra valanda, atsisėdam vieni du, neišpažintistai. Tai yra kalbėjimas, kaip Dievas veikia arba neveikia jūsų gyvenime, ir ką jūs suprantat, ir ko jūs nesuprantat, kodėl jis veikia, arba kodėl jis neveikia, ir kaip reikėtų tą klausimą atsakyti, ir kaip reikėtų aną klausimą atsakyti, nėra to. Todėl, kad mes nesam atradę, kad tai yra klausimai, jeigu man skauda kažkas, aš einu pas gydytoją, bet jeigu man siela skauda, kodėl aš neinu pas kunigą? Ar neskauda? Neskauda? Niekad neskauda?
Nežinau.
Aha. Ir taip, ir vadinasi, išpažintis dar nėra vien tai. Išpažintis yra, turi kitą būdą. Bet kad ateiti pas mane atvažiuoja žmonės. Iš Vilniaus, iš Pabradės atvažiuoja dvasinio pokalbio kartą į mėnesį. Labai sunkiai susiderina tą tvarkaraštį, bet reikia rasti valandą. Sesė atvažiuoja pas mane, bet mano patie žmonės pas mane neina dvasinio pokalbio. Ir ne todėl, kad jūs nemėgstat manęs, ne todėl, kad aš jūsų nemėgstu, todėl, kad mes nežinome, kad tokia yra kunigo paskirtis parapija. Ir tol, kol jūs neišlaisvintis manęs iš tų visų kitų darbų, kuriuos aš darau, jūs, jeigu pradėsite eiti dvasinio pokalbio, nebus kada. Nebus visiems kada, nes labai daug mano laiko yra suėdama visai dalykuose, kurie nesusiję su tuo. Tai vat, žinoti tą. Kai mes tinkamai prašome žmogaus tą, ką jis gali ir tik jis gali padaryti, mes suteikiam jam ir pagarbą, ir vertę, ir galų gale tikrąją naudą patiriame. Bet kada prašome iš žmogaus galinčio daugiau mažiau, mes iš tiesų tarsi nesąmoningai kitą kartą užgauname ir įžeidžiame. Ir taip mes užgauname Dievą su savo tokiais kartais, kaip čia dabar pasakyti, prastais prašymais, prasta malda. Vadinasi, mes daugiau jį užgaudame, negu jam garbę teikiame su tokiom savo visokiom maldelėm. Nežinome, ko turėtume deramai melsti, nes nežinome, taip kaip Bartimiejus žino, ką Dievas iš tiesų gali mūsų padaryti. Ir vėl sieslujis, Dievas nedaro stebuklų, nes mes netikim, kad jis gali juos daryti. Nebetikim. Tai vat, Viešpatie, atnaujink mūsų tikėjimą. Rabūnė, kad praregėtume, kad pažintume, kas tu esi mūsų gyvenime ir ką tu tik vienas iš tiesų gali. Tik vienas ir niekas kitas to negalės. Ir jeigu neleisime tau šito daryti, mūsų gyvenimai tikrai bus skurdesni ir nelaimingesni ir visokie kitokie. Išgelbėti, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas pats žodis sozo. Išgelbėti ir išgydyti reiškia vieną ir tą patį. Išgydyti ir išgelbėti. Išgyjo ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Jis nusekė paskui Jėzų mokinystės keliu, keliu, kuris veda per Jėzaus kančią, mirtį ir prisikelimą. Jis tuoj pat praregėjo, nuėjo pasiėmė apsiaustą ir nusekė paskui Jėzų keliu. Ne. Nėra ir pas mane nėra parašyta. Bet protingas žmogus tai turėjo pasimt apsiaustą. Ne. Tas entuziazmas, tas visa kita ir kartais, nu kaip sakyti, tikėjimas yra toks rizikingas šuolis. Ir jeigu norime, kad tas šuolis būtų sukontroliuotas, tai nebus tikėjimo šuolis. Tai tikrai nebus tikėjimo šuolis. Ir turėti drąsos, kad jis įvyktų, mes tikėjimu perinam į visiškai kitą gyvenimo plotmę. Tol, kol tikėjimas yra sukontroliuojama tikrovė mūsų gyvenime, tai nėra tikėjimas, tai yra religija. Tai yra manipuliavimas tikėjimu ir užkamšimas tikėjimu tam tikrų savo gyvenimo spragelių, kvarbatkų užkabinimas. Bet kada mes tikrai įtikime Jėzui ir įtikime Dievą, mes perinam į visai kitokią gyvenimo dimensiją ir žmonės sako, aš tavęs nebepažįstu. Jie sako ir pikdami, ir pavydėdami, ir priekaištaudami, o mes nieko kito negalim atsakyti, tik džiaugtis. Aš irgi savęs nepažįstu, bet aš negaliu būti kitokiu, nes man jie yra toks džiaugsmas, tokia ramybė, tokia jėga, toks gyvenimas dabar teka, tokia prasmė, kokios aš anksčiau neturėjau. Iki tol, kol aš atradau tikėjimą, kai dabar palyginu, aš buvau miręs. Ir aš tikrai nebenoriu būti senuoju žmogum, aš nebenoriu būti tuo, kurį jūs visi pažįstate ir atpažįstate ir žinote, kaip reiti ir kaip paklausti, nes aš gavau kitą gyvybę, aš gavau kitą gyvenimą, aš gavau kito gyvenimo pagrindus. Bartimėjus yra vienintelis, kurio vardas užrašytas Morkaus Evangelijoje. Tai rodo vienintelis iš tų Jėzaus pagydytojų, kuris turi vardą užrašytą. Tai rodo, kad jis buvo žinomas Jėzaus mokinys Morkaus bendruomenei. Kada Morkus rašė Evangeliją savo bendruomenei ir paminėjo Bartimėjų, tie žmonės, kurie skaitė, žinojo, kas Bartimėjus yra. Jie pažino tarp Jėzaus mokinių. Tai kai jis nuėjo paskui Jėzų, tai ženklas, kad jis pasiliko su Jėzumi. Bartimėjus, o čia dabar labai bus ir Audriui toks gražus atsakymas. Bartimėjus yra Jėzaus tarnystės deimančiukas. Aklas, nieko neprašė tik gailestingumo, viską paliko ir to jau pat sekė Jėzų. Bartimėjus yra Jėzaus tarnystės deimančiukas, kuris tinkamai įvertino, kas Jėzus yra, kokia yra jo misija, ką jis gali to žmogaus gyvenime, tai yra Jėzaus garbė. Ar mes esame Jėzaus tarnystės deimančiukai? Ar per mus išriškėja jo didybė ir garbė ir dieviškumas? Ir tada kitoje vietoje buvo parašyta, tikėjimas yra ausis klausyti, burna šaukti, kojos bėgti pas jį, rankos nusimesti apsiaustą ir daug ką nusimesti arba išmesti, akis jį matyti ir sekti. Ar mūsų ausis yra jo klausyti, burna šaukti jo vardą, kojos bėgti pas jį, rankos nusimesti visą, kas nereikalinga tarnauti, ir akis, kad jį galėtume matyti ir sekti. Anablepo. Noriu žvelgti aukštai. Katalikų bažnyčios katekizmas 2616. Jėzus išklauso maldą, tai pavadinta. Malda jam Jėzus išklausydavo jau savo viešojo gyvenimo metu, darydamas ženklus, iš anksto skelbusis jo mirties ir prisikėlimo galimybę. Jėzus išklauso kupiną tikėjimo, raupsuotojo, Jairo, kananietės, gerojo piktadorio žodžiais įsakytą, arba paralyžiuoto žmogaus nešėjų, Jėzaus drabužį palietusios kraujoplūdžių sergančios moters, verkiančios ir kvepalais tepančios nusidėlės nebylę maldą. Primiktinės aklųjų prašymas – pasigailėk mūsų Dovido sūnau. Arba Dovido sūnau Jėzau, pasigailėk manęs, kartojamas tradicinių maldų Jėzau, Jėzui. Viešpatie Jėzau Kristau Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Šito vietoje staptelėti. Keliaunyko malda, ar kaip ji vadinasi? Čia yra rusiška, ortodoksiško tikėjimo tradicija, jie šitą naudoja. Keliautojo malda. Šimtus tūkstančių kartų per dieną kartuoti, viešpatie Jėzau Kristau Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Tai yra viena iš tokių dvasingumo formų, yra tokia knygelė parašyta, keliautojo malda. Ir mes kitą kartą galim pasiėmę rožinį, nieko kito nekalbėti, tik ant kiekvieno karoliuko kalbėti šitą maldą. Jėzau, viešpatie Jėzau Kristau Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėlio. Jėzus visada atsiliepia, kai žmonės tikėjimo kupina malda maldauja išgydyti ligas ar atleisti nuodėmes. Eik ramus, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Šventasis Augustinas glausta ir taikliai nusako tris Jėzaus maldos bruožus. Jis meldžiasi už mus kaip mūsų kunigas, jis meldžiasi mumise kaip mūsų galva, mes meldžiamės jam kaip savo dievą. Tad išgirskime savo balsus jame ir jo balsą savyje. Jėzus atsiliepia ir išgydo ligas ir atleidžia nuodėmes. Ne visada išgydo ligas, nes mes prašome neregėti jį, mes prašome sugražink mus prie senojo gyvenimo, prie apsiausto. Sugražink mums sveikatą, kad mes ir toliau galėtume ne žmonės o žuvi žvejoti, ne tau tarnauti, o savo karalystę didinti. Dažnai mūsų maldos nėra Jėzau apreiš savo visą galybę ir parodyk savo gailestingumą, kad vien nuo tavęs priklausyčiau ir iš tavęs eitų mano gyvenimo vertė ir saugumas. Dažnai mūsų maldose mes prašome sugražink mums mūsų gyvenimo kontrolę, kad mes ir toliau būtume vieninteliai gyvenimo viešpačiai. Pašalink iš mūsų gyvenimo tai, kas man trukdo būti karaliumi, tai, kas man trukdo turėti taip, kaip aš noriu. Mūsų maldose yra paslėptas, kitą kartą net nepaslėptas egoizmas. Ir tada Dievas neskuba tokių maldų išklausyti. Nes tikroji malda yra, pasigailėk manęs nusidėlio, pasigailėk manęs gailestingumo. Parodyk man savo gailestingumą, apreiš savo gailestingumą. Išpildyk savo Mesijo Kristaus pažadą. Visa, kad vėl būtų šventa, visa vėl būtų iš Dievo ir Dieve, visa būtų tyra ir grįna be nuodėmės. Jeigu jis būtų tikėjęs tą, ką visi jam sakė ir ta, toks, koks buvo to metinis mokymas, kad jo aklumas yra jo nuodėmės pasiekmė, jis nebūtų atpažinęs Jėzuje Mesijo. Bet kadangi jis suprato, kad Mesijas išpildo tą pažadą, kur išgydo kūrinyje, kur išgydo žmogų kaip kūrinį, ir kad jis yra pavyzdys arba vadinasi rezultatas, jis, tai nėra jo asmeninė kaltė, tai yra tai, kad jis dalyvauja žmonijos ir kūrinijos sužeistume, jis yra ta riba tokia. Neįvardė savęs kaip nusidėlio. Jis parodė gailestingumą. Sugražink, ir jeigu būtų sakęs nusidėlio, tai vėl būtų apie mane. Bet jis sakė, pasigailėk manęs, gailestingumą parodyk. Tas platesnis suvokimas ir matymas, ką daro išganytojas ir ką daro Mesijas. Ir nebuvo vienas meniškas jo ego padiktuotas, tai buvo išrinktosios tautos malda jo lūpomis, Jie manė, kad jis karalius, kuri nuves ir ten ant asilo pasodins ir jis romėnus panaikins, o Bartimėjus, būdamas aklas, matė, kad Jėzus tai yra gailestingumo versmė. Tai nėra keršto, neapykantos arba kažkokio kovinio veikimo. Tai yra gailestingumo versmė, kad Jėzuje tas Dievo pažadas įsipildo ne politiškomis priemonėmis, ne tomis išornėmis vizimis, taip kaip jis įsivaizduoja. Bet mes galime tą maldą sakyti, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Nes kiekvienas iš mūsų vienai par kitaip dalyvaujame tame, kas žaidžia pasaulį, tai kas tolina jį nuo Dievo. Mūsų širdies pasirinkimai, mūsų sprendimai, mūsų egoizmas tolina mus ir pasaulį nuo Dievo. Mes tame dalyvaujame. Tai kai įvardyji save kaip nusidėlį, įvardyji save kaip priežastį, kaip kaltininką ir sakai, nebenoriu jo būti. Pasigailėk manęs. Nebenoriu jo būti. Sveika Marija, malonus viešpatie, tu pagirdi, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Melsk už mūsų nusidėjėlius. Tuos, kurie nesam padėti ten, kur turėtume būti ir dažniausiai save padedam patys, ne ten, kur reikia. Arba kažkokios tai vėl kitokios situacijos, kuriuose leidžiam žiūrėti prapirštus ir paskui atsiduriam ne ten, kur turėtume būti. Bet padėk viešpatė, mes kaip mozaikos akmenėliai, kurie yra susimaišę. Tol, kol tas akmenėlis nėra savo vietoj. Kokia yra jo vertė? Mes žinome, kad jeigu jis bus, mes neskubam jo išmesti, nežinome, kad kai bus savo vietoje, jis bus nepakartojamos vertės. Lygiai kaip puzlė vadinasi, jeigu vieną gabaliuką ten po stalu atradai ir dar turi visą dėžę, tai jį kaip didžiausia brangenybė neši ir dedi atgal į dėžę, nežinai, kad jeigu nesugražins jo į dėžę ir norėsi sudėti visą paveikslą, gali kaip tik to vieno trūkti ir tada tu neturėsi tos pilnatvės, tu neturėsi to pilno vaizdo. Tai mes nusidėlė esame tos dieviškos mozaikos, tie pabiri, ne savo vietoj padėti akmenėliai. Ar nukritę, ar nurėdėję, ar dėl kaip nors kitaip. Ir esame daugia briauniai, ir esame daugia spalviai, ir esame labai unikalūs, ir esame labai įvairūs. Bet tikroji mūsų vertė ir grožis pasimatys ne atskirai kiekvieną iš mūsų paėmus ir apžiūrinėjus, bet tada, kada mes vėl būsime sudėti į tą Dievo paveikslą, į tą jo pirminį paveikslą, dėl ko mes iš vis esam čia žemėje ir turime gyvenimą ir gyvybę. Žodis pasigailėk nepadeda. Mums daug labiau padėtų parodyti gailestingumą. Viešpatie, parodyk savo gailestingumą. Apreišk savo gailestingumą. Tas pasigailėk rodo tokį veiksmažodį, kur mes nesuprantam, ką tas veiksmažodis daro. Išliek vandens vadinasi, padėk šitą dalį, nu kažką tai suskaldyk, mes jau žinom, kas yra tame veiksmažodėje. Pasigailėk, mes nebūtinai girdim, parodyk mums gailestingumą, susigražink mus į savo tas artumo ir priklausomybės tarsi iššės. Mes nesuvokėm ir tada ta kalba tokia, nu įtampa archaiška ir mitinė ir ji neatliepia mūsų tikrosios situacijos. Tai nereikia bijoti, kad žiūrėkit, buvo pano pana, paskui mergelių mergelė. Tai man atrodo, kad kodėl va šventam rašte skaitydami ir studentai atsimenat, yra vietų, kur aš graikiškai, kiek suprantu, kiek galiu, verčiu ir sakau, nepasako tos jėgos ir taip stipriai, kaip originalas pasako. Ir mum va tai yra kai tam tikri teologiniai žodžiai, kuriuos mes turime įsiversti į šiandienę kalbą. Vyskupas Lionginas, kada grįžo iš Adlimina vizito vasario mėnesį, tai ir kai buvo užėjęs į tikėjimo mokslo kongregaciją, sakėm, kokiu naujienu. Viena iš naujienų, sako, yra, kad tikėjimo mokslo kongregacija norėtų laužo galvas, kaip pakeisti išganytojo terminą. Nesako, jis nieko nesako šiandieniam žmogui. Jėzus Kristus yra mūsų išganytojas. Kas kas yra tos išganytojas, kas mus kur gano, kur mes ganomės, kas nusiganė, mes nebesuvokėm šito žodžio prasmės. Sako, gal reikia kažkokie, nu ir ten buvo, aišku, visokių bandymų, įgalintojas, mūsų vadinasi, išlaisvintojas, mūsų dar visa kita, ir vis tiek neranda to šiandien žodžio, kuris parodytų Jėzaus asmens veikimo unikalumą mūsų gyvenime. Ką Jėzus daro tokio, ko niekas kitas negalėtų daryti, jeigu mes jo neįsileistume į mūsų gyvenimą. Ir tradiciškai mes sakom, jis mus išgano, jis mus išgelbė. Bet vėl, kiek daug mūsų jaučiamės kur nors pražuvę. Jėzus yra tavo išganytojas ir išgelbėtojas. Tai kad aš, nežinau, iš ko čia mane reiktų gelbėti, Jėzau, tik negelbėt manęs iš šitokio gyvenimo, kurį dabar gyvenu, ir neduok niekam pasikeisti, nes taip, kaip dabar gerai yra, tai tikrai geriau nebus. Ir tik su amžiumi ir su susilpnėjančia sveikata suprantame, kad vis dėlto yra situacijų, kurias mes neišvengiamai papuolame, ir tada, jeigu nebus įsikišimo iš kur kitur, vaistai, medicina ir šaldyma ir visa kita nepadės. Iš tiesų mes kalbam apie gyvenimą, mes keliam gyvybės klausimą ir tada sakom, kam gyvenu, dėl ko gyvenu ir ar yra gyvenimas po šito gyvenimo. Jeigu nekeliam šito klausimo, tai tada nelabai suprantam, ką Jėzus gali ir ką jis daro mūsų gyvenime. Terminai. Ir vat pasigailėk manęs. Mes mišių pradžioje sakom, viešpatį pasigailėk, Kristo pasigailėk, o iš tiesų turėtum naudoti graikiškus žodžius kirie leison, kristė leison, kirie leison, kurie reiškia ne visiškai tą žodį pasigailėk kaip gailėšio aktą, bet jie yra sveikinimas. Kirie leison, viešpatį ateik, kristė leison, mesijau, ateik, sveikinam tave, kirie leison. Viešpatie tavęs. Mišių pradžioje mes, žmonės, nusidėliai, mes visokie susikonfuzija, mes visokie tinginiai, mes visokie atšalė, atitolė nuo Dievo ir visa kita, mes mišių pradžioje sveikinam jį, ateik savo žodyje, ateik savo sakramente, apreišk save šventose mišiose, kaip mūsų viešpatį ir kaip mūsų ganytoje ir kaip mūsų gelbėtoje. Tai reiškia šitie žodžiai. Nes prisipažįstu visagaliam Dievui, jums, broliai, seserys, žodžiai, vardada darbais apsileidimais, čia yra gailesčio vieta. O paskui yra nebegailestis, o paskui jau yra Bartimėjaus šaukimas. Atpažįstu tave, Jėzau, tavyje yra viskas, ko man reikia. Tai va toks kreipinys. Bet, palengva prie šito. Tiek. Ateinantį trečiadienį skaitysim Mato Evangeliją. Penktas skyrių nuo 1 iki 12 eilutės, kalno pamokslas, nes bus visų šventųjų iškilmė, ir visų šventųjų iškilmė yra tokia didelė iškilmė, kad nugali sekmadienio skaitinių eigą ir turi savą įskaitinį, kuris yra kalno pamokslas. Velykos, sekminis, kalėdos ir visų šventųjų iškilmė. Tokio laipsnio yra visų šventųjų iškilmė, tokio lygio yra šventė. Ketvirtoji. Užtat mes turime kažkokią intuityvę masę žmonių, visų šventė visais laikais, atrodo, kaip tu čia žinai, nebūsi bažnyčia, nes mes ten švenčiam mūsų ateitį. Ir manom, kad švenčiam mūsų mirusių artimųjų dabartį. Nes ko mes savo maldomis ir žvakelėmis ir viso kito trokštame, kad jie būtų su viešpačiu, kad jie būtų danguje, kad jiems būtų atleista. Tai reiškia, mes trokštame jiems šventumo, o šventumas būti šalia Dievo. Tai visų šventė yra, ir tada vėlinės yra užmirusiuosius, kurie dar nėra pas viešpatį, ir jeigu jiems trūksta mūsų maldų arba mūsų atleidimo, visų šventė yra šventė, iškilmė, o vėlinės jau yra tokia proginė darbinė diena, kada mes meldžiamės užmirusiuosius, kuriem reikia mūsų maldų ir Dievo gailestingumo. O visų šventei nebereikia jokio, mes švenčiam tą, kas, ko Dievas irgi mums trokšta. Tai apie tai dar girdėsim kitą trečiadienį.